Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Starwas so genau wie der
sowjetische Gott ist, dann ist das so. Mit Jennifer Lopez.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate emisiju Novinarenje. Svetski mediji izveštavaju o novim pokušajima ukrajinske vlade da reši političku krizu. Uoči vanredne sednice parlamenta, predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič i lideri opozicije saglasili su se o ukidanju zakona o masovnim protestima i mogućem oslobađanju demonstranata, javlja Euronews. U trenutku kada vlada razmišlja o uvođenju oštrijih mera, pa čak i vanrednog stanja, vanredna sednica parlamenta na kojoj će se odlučiti o ukidanju drakonskih zakona biće presudna, navodi agencija France Press. Istovremeno, šef opozicione poslaničke grupe Otadžbina Arseniji Jasenjuk ponovo je odbio da bude na čelu vlade, naveo je Reuters. Pregovori se nastavljaju, rekla je ministarka pravde Olena Lukaš, a prenele RIA Novosti. Umeđu vremenu, američki potpredsjednik Joseph Biden upozorio je ukrajinskog predsjednika da bi uvođenje vanrednog stanja ili donošenje drugih oštrih bezbednostnih mera dodatno rasplamsalo situaciju i zatvorilo vrata mirnom rešenju. Svetska štampa daje osvrt i na nemogućnost da se sirijska vlast i opozicija usaglase oko najosjetljivijeg političkog pitanja formiranja prelazne vlade. Iako razgovori dveju strana nisu trajali duže od sat vremena, delegacije sirijske vlade i opozicije saopštile su da neće napustiti mirovne pregovore. Dijalog gluvih, neubedljivi razgovori, dijalog u ćorsokaku. Saglasni su u oceni New York Times i Wall Street Journal. Kako je javio BBC, izaslanik Ujedinjenih nacija Lagdar Brahimi smatra da je pokazana politička volja za nastavak razgovora, ali da u slučaju Sirije ne treba očekivati čuda. Mi smo za komentar pitali političkog analitičara iz Dubaja Taufika Rahima.
Ja ove razgovore ne bih čak ni nazvao mirovnim, već razgovorima licem u lice suprotstavljenih strana u sirijskom sukobu. Nisu predstavljene sve strane koje se bore na terenu, mislim na pojedine predstavnike opozicije, uključujući i kurdsku frakciju koja nije pozvana. U stvari, reč je po prvi put o suočavanju pojedinih suprotstavljenih strana, ali ne na bojnom polju. Najviše što oni koji pregovaraju mogu da postignu je kreiranje puta za dijalog koji bi za nekoliko meseci mogao da bude putokaz za prave mirovne razgovore. Možemo da očekujemo neku vrstu humanitarnog boljitka u pojedinim gradovima unutar Sirije, kao što su Homs i Alep, koji su mesecima pod opsadom pobunjenika. To su kratkoročni, ali ostvarivi ciljevi, koji će doprineti budućim konstruktivnim razgovorima o suštinskim pitanjima, koja se odnose na političku i vojnu situaciju.
Da li će Ženeva 2 promeniti nešto na sirijskom bojnom polju?
Well, I think we're a long way from that. Even if you look at neighboring countries like Iraq, where the US forces withdrew in 2011.
Mislim da smo daleko od toga, jer ako pogledate susedne zemlje kao što je Irak, koji su američke trupe napustile 2011. danas imate situaciju u kojoj je država i dalje u sukobu, u kojem broj mrtvih raste iz meseca u mesec, a broj raseljenih lica je samo u poslednjih nekoliko nedelja u provinciji Anbar premašio 100.000. To znači da se sirijski sukob, koji je također komplikovan kao i irački, neće tako brzo završiti. Proces uspostavljanja mira trajaće mesecima, ako ne i godinama, dok se samo ne potpiše neki sporazum, a onda tek sledi posao primene i ponovne političke i ekonomske izgradnje zemlje.
Zašto je Iran u posljednjem trenutku isključen iz ženevskih razgovora?
This in the end was due to pressure by Saudi Arabia and the United States.
To je na kraju ispalo tako zahvaljujući pritiscima Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država, delimično zbog njihovih suprotstavljenih stavova o Siriji sa Iranom, ali takođe i da bi kontrolisali Sirijsku nacionalnu koaliciju, koja predstavlja opoziciju, i da bi u krajnjem slučaju bili sigurni da će ona učestvovati. Bilo je tu i pritisaka vojnih frakcija koje deluju na terenu, zatim islamskih grupa povezanih sa Al-Kaidom, koje su smatrale da bi prisustvo predsednika Irana bilo katastrofa ili bi umanjilo njihov značaj. Ipak mislim da Iran nije toliko u ovoj fazi razgovora neophodan, zapravo ne toliko važan kao, na primjer, Rusija ili direktno sirijska vlada.
Ukoliko u nekom trenutku sirijski predsjednik Bašar el-Asad podnese ostavku, ko bi mogao da ga nasledi?
Firstly, I don't think that Bashar al-Assad will resign, at least not willingly and at least not in the short term.
Pre svega, ne mislim da će Asad podneti ostavku, bar ne samovoljno i ne u kratkom roku. Kao drugo, ne mislim ni da postoji lider iz postojeće sirijske vlade koji bi stekao legitimitet u opoziciji ili među civilima u periodu prelazne vlade. Jedina ličnost koja je mogla da dobije taj legitimitet, i to pre dve godine, je Imam Moaz Al-Katib, koji je kratko bio lider Sirijske nacionalne koalicije. Bio je imam u Emevijskoj džamiji u centru Damaska i poznat po umerenim stavovima o verskim pitanjima. Međutim, vrlo brzo sam je odustao od te političke uloge, tako da ostaje da se vidi da li bi ušao u neko novo političko okruženje kada do njega dođe.
Bar na izgled drugačije političko okruženje dobio je Tunis, u kojem je posle više od dve godine političke krize izglasan novi ustav koji omogućava izgradnju demokratije.
Silently and steadily, Tunisia is proving to be a very interesting case, not just for the Arab world, but for the Muslim world.
Tunis je postao veoma interesantan slučaj ne samo za arapski, već i za ceo muslimanski svet. Arapsko proleće ili buđenje pokrenuto je u mnogim zemljama regiona, ali je u Tunisu, uprkos političkim turbulencijama, nastavljen politički proces i formirana nova vlada. Ustav je samo jedan od primjera tog procesa. Baziran je na islamskoj etici, ali ne i na šerijatskom pravu, i omogućiće uspostavljanje efikasne vlade. To bi mogao da bude podstrek za druge zemlje regiona, koje bi na taj način postigle kompromisno rešenje između islamista i nacionalista. Ostaje da se vidi kako će ono što se dešava u Tunisu uticati u budućnosti na ostatak arapskog sveta.
Naš sagovornik smatra da u ovom trenutku u Siriji i Libiji takva situacija nije moguća, jer u ovim državama vlada političko nasilje, manjak bezbednosti i monopol države. To je barijera za bilo kakve reforme ili demokratizaciju, jer država jednostavno nema kontrolu nad svojim stanovništvom ili teritorijom. Zbog svega toga, Tunis ostaje izuzetak u arapskom svetu. Bio je to politički analitičar Taufih Rahim iz Dubaja, a mi prelazimo i na druge vesti iz sveta. Nove žrtve sukoba u Nigeri. U napadima grupe Boko Haram u državama Borno i Adamawa poginulo je preko 90 osoba. Napadači su aktivirali bombe i pucali u ljude u jednoj katoličkoj crkvi pre nego što su počeli da pale kuće i uzimaju stanovništvo kao taoce tokom četvorosatne opsade. Rekli su očevici, a prenela Al Jazeera. Posle sve više napada morskih pasa na plivače i surfere, vlada Zapadne Australije odlučila je da likvidira morske pse koji se približe obali, navodi Deutsche Welle. Na području jugozapada Australije, naročito kod grada Perta, samo u posljednje dve godine 7 osoba izgubilo je život u napadu ajkula. Mnogo je i povređenih, a već i sam bliski susret sa morskim čudovištem mogao bi da odvrati svakog turistu od pomisli da nekad u životu dođe u Australiju. To je postao problem kojim se pozabavila i vlada, koja je angažovala i privatne firme da likvidiraju svakog morskog psa dužeg od 3 metra koji se tamo ulovi. Mera ima ograničeno vreme trajanja, a takozvani rat sa morskim ajkulama trajaće od početka sledeće sedmice do 30. aprila.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 je sati i 50 i po minuta, a sa mnom u studiju je sada urednik i voditelj večernjeg dnevnika Aleksandra Mladenović.
Aleksandra, dobar dan, dobar dan.
Prelistavamo beogradske listove i već danima aktuelna tema o računima za struju. Pretpostavljam da i danas nešto o tome.
Jeste, evo kako sam pregledala štampu koju ovde imam ispred sebe, u svakim novinama postoji članak o tome. Evo, počet ćemo sa večernjim novostima, koje opet najavljuju nove smene zbog računa za struju i svi tvrde da su u stvari krivi čitači, oni ljudi koji su išli po terenu i čitali te strujemere. Ne znam kako su uspeli baš ovaj mesec da izgreše, a svih ovih godina nisu toliko grešili. Kažu da je procentualno tu uvijek bilo mnogo manji broj žalbi. I evo neka statistika, 40.000 podnetih reklamacija, a 24.000 žalbi je uobičajeno u Srbiji, a 50% više pritužbi je u Beogradu. Činjenica je da kada se grejete recimo na struju, da svakako se ulazi u tu neku crvenu tarifu ako nemate te apeći, međutim pomereno je čitanje za nekoliko dana. Moje iskustvo je da oni kada se pomeri čitanje za 2-3 dana duže, oni ne ubace ljude u crvenu tarifu, nego prosto računaju da je to kao još uvek plava tarifa. Da li sada nisu poštovali to pravilo, pa je mnogo ljudi ušlo u crvenu tarifu, a nije naviklo da ulazi, a taj period čitanja je bio duži, ne znam. Nadam se da će se to razrešiti, zato što je stvarno podignuta velika buka oko svega toga. Evo novosti na naslovnoj strani daju da Srbija ima 20.000 milionera. Tako da ako se žalimo da je Srbija siromašna zemlja,
nije baš tako.
I najveća prijavljena mesečna zarada iznosi 250.000 evra. Ne dinara, nego evra. I osim plate oporezuju se i honorari. Još na naslovnoj strani proslava Svetog Save jučerašnja, koja je bila svuda i u zemlji i u dijaspori. I prazni Arkanovi sefovi. Otvorili su sefove, u sefovima nema ništa. Samo još jedna od potvrda da kada se nešto naduvava danima, mesecima ili godinama, uopšte ne mora da bude tako. Vratit ću se na Elektroprivredu Srbije, ali u drugom kontekstu. Danas je sada na naslovnoj strani: Elektroprivredi preti generalni štrajk. Zašto? Zato što sindikalci hoće svoju pozajmicu od 50.000 dinara i ako ne dobiju od Elektroprivrede 50.000 dinara pozajmice, bit će generalnog štrajka. Znači u trenutku kada se razračunavaju računi, sad u članku objašnjavaju da sindikat ipak to nije tako napisao, ali da je to takva, da se takva priča pročula. Sve u svemu puno nekih nelogičnosti, ali dobro, to sad vidjet ćemo da li će da dobiju pozajmicu. Na naslovnoj strani danasa i 70 godina od oslobođenja Lenjingrada, eto, veliki jubilej, i najava Miloša Vučevića, člana predsjedništva Srpske napredne stranke, da će ove godine izbora biti i u Vojvodini. Naslovna strana Politike, izbori su naravno tema o kojom se svi bave pored Elektroprivrede. Najvažnija tema su u stvari izbori koji dolaze i na naslovnoj strani Izbori Politike, izbori za Vučićeve koalicione partnere. Rekla bih po svemu ovde što sam pročitala da se otprilike sve zna, ili makar novine sve znaju. Ko će s kim biti koaliciji, ko će dobiti koje ministarsko mesto. Još na naslovnoj strani Politike je Ukrajina. Januković ukida zakon protiv demonstracija. Eto, jel ima nedelju dana da je doneo zakon? Možda.
Pa,
otprilike nedelju dana, evo sad i ukidanje zakona. Neka treba slušati glas naroda i šta u stvari narod želi, a ne po svaku cenu neke stvari raditi. Kurir, naslovna strana: Seve i Čola ojadili Srbiju za 10 miliona. Ne piše čega, dinara. Verovatno da im je za nastupe isplaćen neki novac iz budžeta. Sad, da li su Seve i Čola ili oni koji su ih platili, to je sad malo igra reči i na naslovnoj strani. To će sve analiza da pokaže. I Novak na Kopaoniku pobedio tatu u skijanju. Eto, pošto nije pobedio u Australijan Openu, pobedio je na skijanju. Novak se svakako odmara i zaslužio je da čovjek malo uživa i u ovim lepim vremenskim uslovima za te sportove. I Blic na kraju, naslovna strana, opet izbori. Međutim, Blic najavljuje da bez fotelja ostaju Branko Ružić, Milan Bačević i Dušan Bajatović. Znači, znamo i ko će biti u vladi, ko neće biti u...
Tako je.
Isto na naslovnoj strani Blica otkazi čekaju čitače brojila. Koliko sam shvatila, čitači nisu zaposleni u EPS-u, nego
da,
su to ljudi koji su...
Da, oni se angažuju naknadno.
Tako da ovi neće sledeći put čitati, neki drugi će čitati, pa će možda biti...
Ništa neće biti strašno za te.
Ništa jeste, zato što su samo angažovani za to. I hapšenje Olivera Ivanovića. Ja bih samo slušalcima skrenula pažnju da je danas dan zaštite podataka, ličnih podataka, i da svakako povedu računa kome kada daju svoj jedinstveni matični broj građana, koji se traži u raznoraznim situacijama koje uopšte potpuno besmisleno, pa hoćete da zamenite nešto što ste kupili, traže vam jedinstveni matični broj, treba biti uporan i taj broj ne davati, jer to je stvarno vrlo privatan podatak koji lako može da bude zloupotrebljen.
Hvala, bila je ova Aleksandra Mladenović za vas, prelistavala detaljno sve beogradske listove, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarije. 10 sati, najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarije.
Novinarije.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarda
euro. Kada starova sozdana
više sovjetskih godina.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarije. Novinarije. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarije.